Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Табиб Андрей Железновны үзе ясаган коралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдиновка Шалы мәхкәмәсе 6 елда 3 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Финляндиянең Хельсинки шәһәрендә Карин Тинчурин театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Табиб Андрей Железновны үзе ясаган коралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов Хашалы мәхкәмәсе 6 елда 3 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. 21 апрельгә билгеләнгән мәхкәмәне кемнәрдер ике өлешкә бүлде. Мәхкәмә иртәнге 10 яртыга билгеләнгән иде. Гадәттәге чагылсын арып башланды. Казый башта ук шундый эш тәртибен игълан итә. Беренче итеп гаепле Нүшин Мисбах Сәхәбетдиновка соңгы сүзен әйтергә мөмкинлек бирәбез. Әйтер сүзегез булса, гаепләнүче башлый аласыз ди. Мисбах бабайда беркадәр дулкынлану хисләре сизелде. Шулай да шактый тыныч тавыш белән мәхкәмәдә соңгы сүзен әйтә алды.
Vafat oldu. Zilkaş'ta bir çalık olmadı. Otobüsün var eden ölçü gibi 88 yılı. Ben de 88 yılı öldü.
Ha 14
yaş geçtikten de buradaydı. O birinci sözcüğe konusunda kapatmaktan.
Uçak okuyor bir güvenliğe. Vafat da
şu an. Kliğe Германияда.
Германия попала.
Анара, 18 yılda, инспектор Австрия арқылы.
18 году.
Пашып қайтқан Россияға.
Через Австрию. Экспрессия. Вернуться на родину.
Мына шул билейлер болмаса, сіз жашқа кеткен болар еді. Әмін. Ман жашқа итерген жыл туындыру керек. 86-да.
Возрасты еще нужно 10 лет.
Мен Әтке яхна истану менде билгеле. Мен шын дегенде, мен Россия тірмесінде отырдым. Анам айырмасы бардыр.
Российска терпение большое.
Ну, мен сұлттан шыны қарастыра ала менде. Мен бірінші, мен Железов Сахандының семьясында, мен Булдыра салар гафу итсеннәр иде.
Ойны прощение у всех железнок, если они не смогут перепростить.
Машар шпонды бит.
Я понимаю, да, это плохо.
Мене мені гафу итте алмасла, деп аңлим, аңлим
иде. Я понимаю, что они не
прощают.
Несмотря на это, я прошу.
Аларга да бит огур. Мене да бит огур. Мне
очень тяжело. Мне тяжело.
Жалғаш іш болмаймын, жалғаш. Мен мұны біліп ұстадым, но
біліп ұстамады. Ошибка. Я, конечно, делала, знаю, но сейчас уже, я считаю, это ошибка. Большая.
Ну, сұлттан сұрайым, мұна, менен әрәдзеш үткәләш деген шептерді болмас, прокурорға да, сұлтта да.
Сұлтта да, сұлтта
да, адвокатқа да. Законно. Сейчас браться не люблю.
Законно, лучше вам.
Но мне видно, я что люблю, я вам говорю, ладно.
Знаете, сколько мне лет, знаете, что у меня есть болезни.
Запал меня на мир, хабан, шуруган, сурганам, грушуга.
Я борюсь с запором.
Простатит себе. Чекті бәттіргі мен ала пайдасы ек тұрмада отырып, хүкіметті пайдасы ек ұрас құтқына, сұрттада пайдасы ек тұрында. Мен ғақой тегір, мен бұлдан сағыз.
Если вы сможете проститься?
Сағыз. Мен әреда ұрыздым.
Я буду вам благодарны, если спасите.
Тұрмада отырға рәт қалмады.
Сидеть тұрмада,
мен уже... Мен сүйем бітті. Башка сөйлем жоқ.
Виновно. Совершение преступления. Предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации. И назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 3 месяца с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Он понял? Он понял?
Да.
Понял? Мера заключения Сахабудина до вступления приговора законной силы оставить содержание под стражей. Срок наказания исчисляется 21 апреля 2016 года. За честь него содержание под стражей с 11 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года. Оправдать Сахабудина по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 1 статьи 10.23 УК РФ закона номер от 25 июня 1998 года, номер 92-ФЗ, часть 1 статьи 222 УК РФ, за отсутствие состава преступления. Оправдать Сахабудинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ, за отсутствием события преступления. Признать за Сахабудиновым право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием на основании пункта 1 части 2 статьи 133 УК РФ в связи с оправданием по части 1 статьи 223 УК РФ в качестве закона от 25 июня 2008 года номер 92-ФЗ, части 1 статьи 222, части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Высыхает Сахабудинова, пользуясь жизнью, 300 тысяч рублей счет компенсации морального вреда.
Дейді Шалы мәхкемесіндегі қазы Мисбах Сахабеддиновқа хакім қарары шығару видеосын біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз азатлық.орг.
Азатлық радиосы.
Тапшырубызны дәвам итебіз, сіз азатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан һәм Русия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Русия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлендә имзалаган иде. Күренгәнчә, килешү вакыты чыгарга 1 елдан артык калып барса да, Казан һәм Мәскәү арасындагы шартнаманы яңарту өчен Татарстанда эшләр башланмаган әле. Азатлыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә вакыт бар дип белдерде. Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов бу шартнаманың вакыты зайтылар дигән фикердә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишерәк киләчәктә нәрсә булыр, бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишерәк үзегез киләчәк нишерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр, аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Имә, шул аның өчен әллә ни кирәкме итеге җыелып митергә? Безнең парламент һәм Рәсәйдә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмә, ниндидер мәддәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ дип ул бездән тора инде. Мә, анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда безнең үзебезнең парламент бар имя Татарстанда. Ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш. Шул шуннан гына тора.
Гомумән алганда, менә шушыңа, шушы шартнама аша караган вакытта бүгенге көндә Русия күләмендә федерализм ни дәрәҗәдә бармы, сакланамы, менә аларга нинди бәя бирәсез?
Ну, федерализм дигән ул сүзне бик яратып үтермиләр инде Россиядә. Ләкин безнең өчен бу төп ни юнәлеш. Һәм әйтер идем, каядыр ул югалды, каядыр сакланды. Менә без әле бүгенге көндә Моравиядә, имә Чехиядә, менә бу тышкы эшләр күзлегеннән караганда бу чын федерализм. Ә инде каядыр карасак, без салым күзлегеннән, имә күпме Татарстан түли Мәскәүгә, монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан өйрәнде инде эшләргә, ул бәрбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да, теге Россия структуралары аша. Но монда бюрократия үсеп китә, ләкин нишлисең инде, Россиядә бюрократия бик көчле.
Әгеммен башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калган, шушы федерализм күзлегеннән караганда Россиядә.
Аны беләсеңме, мин кызганыч инде, каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде, һәм федерализм да үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, имә менә җиңелчә генә. Ә без бит чыннан да теге җаныбыз белән, тәнебез белән бирелеп аны алырга тырыштык. Шуңар ул без аны күпме ала алдык, шуны хәтле калдык. Ә тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз Башнефтьне, имә? Нинди хәлдә хәзер? Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Ә без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч булсын.
Россия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм шушындай булдыра аламы? Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска. Һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә омтылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Мәк калса, аның бүтән юлы да юк. Инде ул алга караса, Татарстан, Россия, аның бердән-бер шул юлы федерализм аша дип уйлыйм мин.
Әмнә ничек уйлыйсыз Татарстанның бәйсезлеге, яисә тагын да киңрәк мөмкинлекләргә ия булуы, тагын да киңрәк хокукларга ия булуы, бу кризис булса, федерализм юлына басса Россия, мөмкинме?
Мөмкин. Монда күп нәрсә тора экономикадан. Әйе, әлбәттә. Синең инде нык экономика булса, синең күпме вазифаң бар икән, аны бик уйламасаң да була. Рәсәйдә шундыйрак бит хәлләр. Аның бик законга карамыйлар, кемдә акча бар икәнне карыйлар. Шуңар без бүген көндә акча булганда күп нәрсәне хәл итә алабыз.
Кайчан соң менә Русия конституциясендә нормаль кануннар да, шул шартнаманың үтәлмәгән өлешләре дә үтәлә башлар. Соң моның өчен нәрсә эшләр? Нәрсә кирәк?
Ну, аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Русиядә аңлашыла инде, кануннарны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты кануннар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны, имә? Бу Россия өчен бик теге табигый кызганычка каршы.
Барыбер ниндидер үзгәрешләр булыр дип.
Әлбәттә, сүздә юк. Ул бит дөнья алга барганда, имә, син каядыр еракта гына кала алмыйсың. Инде Россия бит ул ана бөтен дөньяның яртысы шул, ну, яртысы түгел инде, җирдән бер өлеше. Шуңар әлі иқтисад яқтан қарасаң, саяси көзіктен қарасаң, ол қоядыр сітті бола алмай. Ол өзі де сізе, ол бет мұна санкциялар кірттілер де, қазір Мәскәуде қафаланай, мен нешеке аны бітірге екен, кері қойтырға екен. Шуңар ол бәрі-бір басым ясы. Кіші бет қазір бұлай ғына тігі телевизор ғына қарап қына, аңар ұшанып қына ешәмей. Әзір интернет бар, яшылар енді бөтенше өсті, алар совет шырынан қалған балалар түгел. Татарстанда мына сезілә ол, мына суверенитет қабыл еткен заманында алар өсе бастан туған еме, алар бөтенше өсті. Ресейде де шулай. Шулай болғаш ол ұзаққа бармас деп өлім.
Шихабыттим Әржан есіміндегі тарих институты директор Рафаэль Хакимов білән Маил Алан сөйләшті. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 25-24 апрель күндерінде Финляндияның Хельсинки шәһәрендә Карим Денчорин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Бу хакта Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла белән сөйләштек.
Денчорин театрын юрт Таира мәйданында без аларны каршы көтәбез, алар шалабыз аларны монда. Сөем Мисамеддин белән Анасын Кадрия Бәдретти белән каршы алабыз аларны, шунда килеп торабыз аларны. Таираләре geçti Alemon'da.
Bu Tatar Mahallesi'nde kitesizin değil mi binada? Tatar Mahallesi binasında.
Ya bu ayı Tatar ayı ya. Siz de Türkler Birliği'ni biz bu kültür ayı tabi ayı.
Aa, nişe kışı kileler olan?
Ondan 10 kişi kile. Ondan kile. 5 hattın 5 er kişi kile.
Aha. İki spektakl kurset eşeklerinde olar ayı mı? Birse siğimir ne?
Alar iki Әйе, ике спектакль күрсәтәләр монда, я.
Ә, ул спектакльләрне үзегез сайладыгызмы, яисә алар тәкъдим иттеме?
Алар тәкъдим иттеләр, я.
Элек белүебезчә, Финляндия татарлары күбрәк Камал театрын гына чакыралар иде. Бу Тинчурин театры белән хезмәттәшлек кем тарафыннан нә билгеләнде? Сез ничек кайчан сөйләшү булды?
Без аны тырыштык инде ничә еллар аннан соң, 2014 еллар соңгы без Allah bile elimde o yani. Bize de kazanda bulduk 2014 yılında 3 ay bulduk Kadriye Hanım'da, Süyüm Hanım bile biz onda kazandaydık. O vakitte biz süreç geldik bu Tincür'ün tiyatrını. Çünkü onu Finlandiya'da bulmadan iyi. Biz ana bittilerdik. Çünkü bir atölye tiyatrı bu Tincür'ün tiyatrı diye. Şunu biz daha çünkü Kamal tiyatrı bir iki mertte Finlandiya'da Helsinki'de bulgan. Dari bu Tincür'ün tiyatrı bizde bir heybet bulduk köre geldi. Ama kilo anı da китерәлдек монда Хельсинкага бик яхшы булды.
Спектакльләр шул сезнең ислам үзәгендә, татар ислам үзәгендә буламы, яисә каядыр ниндидер театрда булачакмы?
Юк, хуш килдек. Без монда булабыз үз нидә Bayram zalında bular, bu Tatar niyinde bular. Mescitte biz anda bayram zalında herkesin rətləni anda. Anlasın bazar günü zorlak çayk içə bulanda bizde.
Finlandiya Tatarları İşmasının mədəniyyət üçün cavablı vəkili Tarik Kafiyotulla silədi.
Azadlıq Radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре Кырылтайы май аенда Анкарада узачак. Анда Кырымнан яшьләр катнашуы икеле күбрәк диаспорадан яшьләр булачак. Башта Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай Русияның Кырым татар милли мәҗлесенә басымы турында сөйли.
2 сене әвел Кырымны басып үз топракларына кошкан Русия адым-адым Кырым татар халкының үстенә кетә. Ве аның үстендә репрессияларын күн-күндән көтәрә. Мына Кырым татар халкының 1991 сенесендә Советлар Берлеге таркаган сон, Советлар Берлегенең һәр ярендә ябылган демократик сайлауларнан топлаганнары, җыйганнары Кырым татар милли курултае тарафыннан тәэсис ителгән ве Кырым татар халкын темсилгә сәләйетле ин үст орган буларак сайланганнары ве бүгенге кадәр чешитле сайлауларнан бу демократик курылышны дәвам иттергәне Кырым татар милли мәҗлесенең фаалиятләрендән һәм Кырымдагы идаре, Русия янлысы идаре һәм дә Москва Кремльнең бек рәхәтсезлек туя. Kırım Tatar Milli Meclisi faaliyetlerini toktatmak için Rusya yanlısı idare birinci kere Kırım Tatar Milli Meclisi'nin malların Kırım Fondu'nun mallarına el koygan ve Kırım Fondu hakkında sud açkan idi. Buna bunlarından toktanmagan Rus idaresi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin muavini Ahtemçi Gözünü hapiske algan idi. Tason Poklanskaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini toktatmak için süt açkan edi. Poklanskaya bu sütunun neticesini beklemeden de 14 April günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini toktatkanın ilan etken edi. Mine hemen bunun arkasından Rusya Adalet Bakanlığı da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin aşırı teşkilat, yani radikal teşkilat statüsüne alınganın ilan etti. Mine böyle bir kararga bütün dünyadan katı reaksiyalar, itirazlar hemen yükselmeye başlandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasak edilmesinin kötürülmesi için Rusya'ya çağrı yapkanların, davet etkenlerin böyle bir istekte olganların bildirdi. John Kirby yapkanı pres konferansiyada Kırım Tatarlarının demokratik bir müesseseleri olan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasaklanmasının kabul edilmez olganın bildirdi. Hemen bununla bağlı olarak Avrupa Birliği ve başka pek çok memleketlerden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması ve onun radikal örgüt statüsüne alınmasına itirazlar geldi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım işlerinin alakalı idaresinin başı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bunun alakalı olarak görüşlerini bildirdi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ötken hafta sonu 14-15 April günlerinde İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı azalarının zirve toplantısına iştirak etkiledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu toplantılardan sonra daha birkaç gün daha İstanbul'da kaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında Dünya Kun Tertibi adlı programa iştirak etti ve bunda bir saat boyunca verilen suallerini cevaplandırdı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Avaz kanalındaki programda Kırım'daki şimdiki vaziyetin Stalin devrinden, Sovyet devrinden ta hukuksuz olganın bildirdi. Şimdiki halde hiçbir hukuk, hiçbir hak, hiçbir şey gözetmiyorlar. Hatta adam öldürmeni, adam kaçırmanı bir tehdit olarak aleni bir şekilde Kırım Tatar halkına karşı kullanırlar. Rusya taraflısı olmayan, Rusya yanlısı idarenin isteklerini yerine getirmeyen insanlara aleni olarak siz kaçırılmaktan korkmaysınız mı? Ya bir sabah balanız işke ketkende, mektepke ketkende kaytmasa, coyulsa ne yapacaksınız gibi aleni milletler ara hukuka, insan hak hukuklarına asla gelişmegenin bildirdi. Program alıp barıcısının Putin'le olan görüşü hakkındaki sualine, Putin nasıl bakkanı hakkında da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Putin'in aytkanların dikkatke almamak gerek. Biz onun görüştük. Eğer Putin Kırım Tatar halkını seve olsa, Kırım Tatar halkını düşüne olsa, bir an evvel armiyasın, askerlerin Kırım'dan çeksin, alıp ketsin ve Kırım'ı Ukrayna'ya taşlasın dedi. Ve ondan sonra yardım edecek olsa Ukrayna'nın başlıklarından bir araya gelip Kırım Tatarlarına nasıl yardım yapacağını kararlaştırsın. Çünkü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onun neticelerinin de Rusya'da sorumlu, Rusya'da mecbur bu sebepten dolayı Kırım Tatarlarına yardım etmeye, onların bu sürgünün neticelerini ortadan kötermeye Rusya'da borçlu dedi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. TRT Avaz kanalındaki programasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neticelerinde ne kıymet kesti. Mustafa Gaptiv Cemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ne yazık ki İslam dünyasının Müslüman memleketlerinin problemalarından dolayı ve içinde olan vaziyetlerinden dolayı Kırım Tatarlarının meselesini ve diğer pek çok yerdeki azlık Müslüman halkların meselesini gerekli derecede kıymet kesmeyenin kolga almaganın bildirdi. Ve İslam memleketlerinin tenkit etti. Ve gelecek günlerde çeşitli İslam memleketlerinin ziyaret edeceklerin ve bunlara vaziyetlerini anlatıp niçin yardım etmeyenleri, niçin Kırım Tatarlarına karşı, Müslüman Kırım Tatarlarına karşı gerekli derecede alaka göstermeyenlerin soracakmız dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya hakimiyetinin yapkanı bu teşebbüsler elbette ki diasporadaki Kırım Tatarlarına da katı reaksiye doğru. Dünya Kırım Tatar Kongresi de hemen bir bildiri neşretip Kırım Tatarlarına terörist gibi yanaşkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt gibi teşkilat gibi göstergen Rusya'nın öz tarihine bakmalı. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Suriye'de ve başka yerlerde yapkanı cinayetlerle özünün terörist memleket olganına bakmadan bütün ömrün demokratik terörge şiddetke başvurmadan demokratik usullerinden alıp bargan Kırım Tatar halkına ve milli hareketine böyle bir yakıştırmanın yanı bir Hitlerizm olganın bir Hitlerizmle doğurganın bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyadaki milletlerini ve teşkilatlarını Kırım Tatar halkına yardım etmeye davet etti. Ve yanı Hitlerizmge yol açılmamalı, bu toktatılmalı dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt teşkilat gibi, radikal örgüt gibi gösterilmesi hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyalarda ve radyolarda pek çok interviewler verdi. Zafer Karatay, hususan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne böyle bir bakkan Rusya'nın öz tarihine bakması gerekliğin ve özünün dinime sökken bari Müslüman olsa adlı atasözün böyle bir kararga pek gelişkenin bütün her bir işi demokratik usullerinden hiçbir terörge şiddetke başvurmadan vatanlarına kaykan Kırım Tatarlarına karşı ve onların saylaganları Milli Meclislerine karşı böyle bir karar algan Rusya'nı böyle bir kararla Kırım Tatar halkını ve onun kureşin yakından takip etkenler için küldürgenin ve bunun traji komik bir vaziyet olganın bildirdi. Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi böyle hukuksuz şekilde yasak edilse de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlikten vazgeçmeyeceklerinde bildirdi Zafer Karatay. Özellikle de İslam memleketlerinin böyle bir vaziyette ta aktif suratte alaka göstermeli gerekkeninde aittı. Diğer taraftan da Kırım Tatar Yaşlar Kurultayı'nın da hazırlıklarının ketkeni bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yaşlar grubasının bildirgenine göre bu seneki Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 Mayıs günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil etken yaşlar Ankara'da cığılacaklar ve bu kurultayın hemen arkasından 15 Mayıs günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak Büyük 18 Mayıs 1944 sürgünün hatırlav ve Rusya'nın represiyalarının proteste etiluv mitingine iştirak edecekler ve ondan son yaşlı kurultayı da yekunlenecek bu seneka.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay neşittik. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруының белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.